Jeg kan si litt om meg selv, at jeg egentlig en sånn der enkel bondegutt fra Trøgstad I Østfold, men som har reist ut til den store vide verden og bodd I Kristiansand I mange år, studert journalistikk og etter hvert teologi, og har jobbet I noen år I Damaris Norge, som med og arrangerer den helgen her. Og akkurat nå så bor jeg I Bergen, hvor jeg studerer teologi, en mastergrad I teologi. Og jeg utrolig glad for at det finnes helger som det her, som liksom via til apologetikk, via til det å komme vanskelige spørsmål I møte, og via til å begrunne at den kristne troen, at den troverdig. Og jeg skal snakke litt om det her nå, tro og tvil. Hvorfor snakke om det? Jeg vet ikke om alle her tilhører en menighet, eller tilhører denne menigheten spesifikt, men de fleste menigheter som jeg kjenner til, de har et ønske om at folk skal tro og følge etter Jesus Kristus. Og så vil man ikke bare at folk skal tro, men man vil jo hindre folk I å slutte å tro også. Og når man holder på med det der, med tro, menighet, etterfølgelse, så synes jeg verdt å ta inn over seg det at det aldri så veldig rett frem. Det ikke sånn her at man starter troa, og så det bare strake veien, det blir bedre og bedre og bedre. Men livet, ja, det går liksom opp og ned. Noen ganger så troa noen som virkelig bærer en gjennom livet. Andre ganger så kan det være litt vanskelig å holde oppe. Og jeg tror da at hvis kirka skal ha noe å si til mennesker gjennom et helt liv, så må vi bli gode på å snakke om de vanskelige tinga. Og noen veldig gode på å snakke om de vanskelige tinga, snakke om det med tro og tvil når det utfordrende. Andre ikke fullt så gode, og vi skal starte med å se et eksempel på en samtale om tro og tvil og livet som ikke går så veldig bra. Så jeg spiller av en film som vi har lagd I Damaris Norge, og så kan dere ha litt bakhue og tenke hva ville dere gjort annerledes. Det en tenåring som møter en ungdomsleder, og tenåringen forteller litt om vanskelige spørsmål han har knyttet til livet. Var det litt lav lyd? Det lyd fra noe annet enn PC-en min nå? Det bare herfra? Det noe jeg kan gjøre? Bortsett fra å parafrasere, si det som blir sagt? Skal vi se. Får vi litt teknisk hjelp?
Her, ja. Jeg hadde en veldig tøff periode I livet mitt, og jeg var på et veldig mørkt sted. Jeg skjønte bare ikke hvordan det kunne skje, eller hvordan Gud kunne tillate alt sammen. Så jeg var veldig takknemlig for at ungdomslederen min, Geir, kunne ta seg tid til en prat.
Jeg hadde veldig dårlig tid, men jeg kunne jo ikke si nei til han når jeg har så mye erfaring som det jeg har. Og vært ungdomsleder så lenge, så ville jeg hjelpe han stakkars gutten.
Jeg fortalte han om alt. Brudde med kjæresten, de dårlige karakterene på skolen, og som troen min på Gud hadde begynt å rakne, og at jeg bare føler meg helt alene og mislykket I denne verden.
Han pratet veldig mye. Han pratet nesten på innpusten, så til slutt så måtte jeg bare stoppe han. Jeg har hørt alt dette her før. Jeg har masse livserfaring. Jeg kan fortelle mange ting I hans situasjon. Han kunne lært av bare å høre på meg, I stedet for å fortelle alt det unødvendige greiene.
Jeg tror ikke helt han skjønte hvordan jeg hadde det. Men han delte veldig mye fra livet sitt da. Og jeg fikk veldig vondt da til slutt. Tenk alt han har måttet gå gjennom. Etter hvert så fikk jeg slippe til igjen da. Og da fikk jeg virkelig delt med han hvordan jeg har det og alt det jeg sliter med her I livet.
Jeg la merke til at fyren tenkte veldig negativt på livet. Og jeg tenker at jeg kan da gi han noen gode råd, så han kan tenke mer positivt på livet. Så jeg sa til han at du må jo bare be, og så må du tro masse. Og så står det jo også I Bibelen at du skal glede deg I Herren alltid. Og den fyren der gleder seg ikke akkurat mye.
Jeg synes nok det var et litt enkelt svar på spørsmålet mitt om hvordan Gud kunne være god og suveren og allmektig I en verden hvor alt så vondt. Så jeg prøvde å sette litt ord på tvilen min da.
Det var skremmende å se at han hadde vaklet så vanvittig mye I troen. Så jeg sa til han at tro det som en muskel. Så du egentlig bare nødt til å bestemme deg for å tro og stramme til. Og når jeg sa dette her, så var det akkurat som alle spørsmålene bare forsvant. Og jeg bare hadde ledet ham på rett vei med Gud.
Så jeg skjønte at spørsmål, det ikke bra. Jeg må vel bare bestemme meg og slutte å tenke noe på det.
Yes, det ble litt snikreklame her også for et emne I sjelesorg som de tilbyr på NLA Gimlekollen. Et veldig godt emne. Men du har jo en fyr her som vil tro, men ikke klarer det. Og som opplever masse ting I livet som bare skjer på en gang. Får han egentlig hjelp I den situasjonen her? Og hva skal vi tenke om de rådene han får? Her det mange ting som vi kunne ha pratet om, og på en måte så det her veldig karikert, veldig overdrevent. Samtidig så tror jeg ikke det helt uvanlig å oppleve den type tvil som den tenåringen I filmen her baljer med, der vonde erfaringer fra livet bare kolliderer med det han tenkte og forventet fra troa og fra livet med Gud. Og han strever med å få alt det her til å henge ihop. Og der tvilen hans, den kommer liksom som en røre av følelser, erfaringer, intellektuelle spørsmål, og han har et behov for å sortere. Og så det kjipt I den filmen her at han får jo virkelig ikke hjelp, han blir ikke møtt. Ungdomslederen, han synes det skummelt med tvilen, skyver det raskt unna, kaster ut et billig svar, hopper videre. Og når vi skal snakke om tro og tvil, så håper jeg vi kan være litt bedre enn det her. Hvordan bør man forholde seg til tvil, både sin egen og andres? Det det vi skal prate om. Kan ikke starte med å be, så legger vi den undervisningen, det seminaret her, I Guds hender. Kjære himmelske far, du ser oss, du kjenner oss, alle vi som her, med alle de erfaringene vi har, med den troa vi har, med de spørsmålene vi har. Og takk at vi kan komme til deg med det, og takk at du kommer oss I møte. Vi ønsker å legge den stunden her I dine hender, Herre. I Jesu navn. Amen. Det veldig mye som man kunne sagt om tro og tvil, mange perspektiver som skikkelig gode. Jeg kommer til å dele noen refleksjoner om det her, og så får vi sikkert tid til noen spørsmål til slutt. Og så kan du jo se det her som en litt sånn samtalestart. Nå setter vi I gang, begynner å prate litt om tro og tvil, og så ser vi litt hvor det bærer hen. Mye av det jeg sier, det hentet fra en veldig god bok, som skrivet av Tom Arne Møllebråten. Den heter Tro under tvil. Og Tom Arne, han lærer på Sagavoll Folkehøyskole, og han beskriver seg selv I boka som en kronisk tviler. Og jeg skal låne litt av hans erfaringer underveis, og låne litt av stoffet fra boka. Men jeg vil anbefale denne her. Vi har den dessverre ikke ute I bokkiosken. Den utsolgt fra Damaris. Men du får tak I den på internett eller I kristne bokhandler. Men det første vi kan spørre om liksom innledningsvis, det det så mye tvil ute og går da? Og så nok det litt både ja og nei. Folk forskjellige. For noen det enkelt å tro, for andre det vanskelig. Det henger litt sammen med erfaringer fra livet, det henger kanskje litt sammen med hvordan man skrudd sammen som person. Men det jeg tror man I hvert fall kan si, det at vi lever I en tid der det vanskeligere å tro på Gud enn det var I tidligere tider. Det mange som har sagt det at vi lever I en sekulær tidsalder. Mens folk I tidligere tider tok det som en veldig selvfølge at Gud fantes, så det nesten motsatt I dag. Det mer vanlig nesten å ta det for gitt at Gud ikke finnes. Og mens man tidligere så på verden, når man tittet ut vinduet, så på verden, så på seg selv, så på mennesker, så man på det som et skapeverk, der Gud var den som stod bak alt det skapte, opprettholdt det. Mens I dag så blir man liksom født inn I en verden, Det veldig mange bare intuitivt antar at det vi ser rundt oss, det alt som finnes. Vi finner ikke lenger mening og tilfredsstillelse ved å se opp mot Gud, men vi finner det I verden her nede, Og når jeg sier vi, så betyr ikke det hvert enkelt individ, men det her noe som kjennetegner tida vi lever i. Derfor så det mer fjernt for folk i dag å forestille seg verden som noe som skapt av Gud, mener blant annet filosofen Charles Taylor, en veldig anerkjent filosof som har skrevet mye om sekularisering og tida vi lever i. Han sier at det ikke det at det umulig å tro på Gud i dag, men Gud han har blitt et av flere alternativer. Og vi som lever i dag, sier han Taylor, han sier at vi dras liksom mellom flere ulike måter å forstå virkeligheten på. På den ene siden så kan man dras mot den troa på at det fysiske, det vi kan ta og føle på, det her og nå rundt oss, det alt som finnes. Og på den andre siden, sier han filosofen, så kan det bli litt tomt og fattig. Så mange dras også mot en sånn fornemmelse av at ja, men det må jo finnes noe mer. Og det en som har sagt det sånn her, en forfatter, som sier, og jeg parafraserer litt på norsk, jeg håper det går greit, at selv om tro fortsatt finnes, det mange som fortsatt tror i dag, så det ikke så enkelt. Tro, det kan være noe litt skjørt, og som troende så opplever man ofte en sånn følelse av at man stadig blir satt på prøve. Vi har ikke tro i stedet for tvil, men ofte så tror vi og tviler samtidig. Vi alle Thomas nå, sier filosofen James K. Smith. Han henviser altså til Thomas, tvileren i Bibelen. Jeg vet ikke, kanskje det litt overdrevent. Noen tviler kanskje en del, andre ikke. Men jeg tror den beskrivelsen av tida vi lever i, der vi blir liksom presset fra flere forskjellige kanter, den tror jeg stemmer ganske godt. Alle som lever i moderne Vesten lever med et sånt press, sier disse filosofene som jeg snakker om. Og det gjør at du får noen kristne som beinharde fundamentalister og tenker at Gud letteste spørsmålet i hele verden. Selvfølgelig finnes det Gud. Og så får du beinharde ateister på andre siden som sier at Gud det det dummeste som finnes. Selvfølgelig finnes ikke Gud. Og så får du en del folk også liksom midt imellom. Kristne som både tviler og tror samtidig, og ateister som kan synes det vanskelig å være ateist. Det noe med tida vi lever i som gjør at både kristne og ateister at de kan tvile mer enn før. Og når ateister tviler, så kan det være fordi man spør litt sånn her, ja, det her alt? Det ikke noe mer? Man kan si litt sånn som artisten Sondre Justad sier, i låta Riv i hjertet, hvor han synger om «Gi meg noe som betyr noe, noe jeg virkelig har tro på. Jeg vil kjenne at jeg lev, jeg vil kjenne at det riv i hjertet. Det må da finnes noe mer enn det her.» Og så har du kristne som kanskje tviler på en helt annen måte. Når kristne tviler, så det helt andre spørsmål. Det jo veldig forskjellig, kanskje, hva man henger seg opp i, hva man tviler på. Men han, Tom Arne Møllebråten, som har skrevet en bok om tvil, han sier at det finnes en del fellestrekk, ting som ofte dukker opp når man snakker med folk om tro og tvil. Og han har en liste. Han sier at så kan man tvile på Gud, finnes han? Hva når jeg hverken kan se eller føle han? Jesus, han virkelig Gud? Han virkelig eneste vei til frelse? Bibelen? Det her virkelig Guds ord? Og når det står så mye merkelig der, som vanskelig å forstå, meg selv, og så kan jeg vite at jeg frelst? Gud fornøyd med meg? De kristne. Kristne, det uenige om nesten alt. Og så kan de da ha rett? Og så kan kristendommen være sann da? Det ondes problem. Hvorfor griper ikke Gud inn når det skjer vonde ting? Eller frelse og fortapelse? Og så kan en god Gud straffe folk med evig fortapelse? Det her det Møllebråten kaller for sånne tvilstriggere. Det som ofte trigger tvil hos folk. Hvordan bør vi møte det da? Det var en episode for noen år siden da jeg bodde i Kristiansand. Det var vinter, det var speilglatt ute, og jeg skulle ut i gata og låse opp bilen min og kjøre på jobb eller skole eller noe sånt. Og i det jeg står ved døra til bilen som står ute i gata og skal låse opp døra, så det en dame som går forbi. Og hun sklir på isen, og sklir så godt også. Det en sånn der fantastisk bue, seiler opp og lander strakt på ryggen. Og hva tror dere min reaksjon på det? En god reaksjon, det ville jo vært å løpe bort og spørre litt sånn høflig, trenger du hjelp, går det bra? Min helt sånn naturlig refleks, min reaksjon, det var å bare dukke ned og gjemme meg bak min egen bil. Og så har jeg lurt på etterpå, hva i alle dager? Hvorfor reagerte jeg sånn? Det kom liksom bare som en refleks. Og så tror jeg det fordi når jeg selv sklir på isen, så synes jeg veldig flaut at folk ser det. Så det mest nestekjærlige jeg kunne gjøre for hun, stakkars dama, det var å gjemme meg og sørge for at hun ikke så at jeg så. Men det må ha sett veldig dumt ut for de som står oppe i vinduene og titter når du har en dame som ligger på isen og har det vondt, og en fyr som står og gjemmer seg bak en bil rett ved siden av. Men jeg synes det fascinerende, det med reflekser. Reflekser, de ofte veldig ærlige. Og den refleksen, det å bare dukke unna, jeg tror ofte man har den samme refleksen i møte med tvil. Når det blir snakk om tvil i kirka, når folk begynner å fortelle at jeg synes ting vanskelig, ja, jeg tviler faktisk. Jeg synes det vanskelig å tro på Gud. Han, ungdomslederen her, han jo et eksempel på det. Den refleksen som sier at det tvilen, det skummelt. For kanskje det litt sånn som vannkopper, eller lus, eller omgangssyke, at hvis noen først får det, så får alle det. Hva kommer de refleksene fra? Og jeg mistenker at noen av refleksene våre, de kommer fra Bibelen. Hva sier Bibelen om tvil? Ikke så veldig mye fint kan man jo få inntrykk av. Når man leser Bibelen, og kanskje leser litt sånn overfladisk, så virker det nesten som at det å tvile, ja, det må du bare ikke gjøre. Tvil, det jo det som skjer i Edens hage, når slangen skaper tvil om det Gud har sagt. Jesus, han snakker jo opp troen og ikke tvilen, og sier at dersom dere tror og ikke tviler, så skal dere si til fjellet, løft deg, kast deg i havet, og det skal skje. Og noe lignende står det i Jakobs brev. Man må be i tro uten å tvile, for den som tviler, den ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Og når Peter går på vannet, så det sånn her at så lenge han tror, så klarer han å gå på vannet, men med en gang han begynner å tvile, så synker han. Så du har masse sånne vers i Bibelen som jeg tror med på å danne et veldig sånn skremmebilde av tvilen. Og jeg har ingen problem med de versene her. Jeg tror det et kjempeviktig poeng i Bibelen at Gud, han til å stole på. Man kan sette sin lit til Gud. Han verdt å tro på. Så du finner ikke de versene som veldig sånn direkte heier fram tvilen. Kom igjen, folkens, la oss tviler litt på Gud, for han jammen ikke god. Det finner du ikke. Troen snakkes opp som noe positivt, og tvilen som noe negativt. Og det jo gode grunner til det. Men det som dumt, det at man ofte har plukket ut de versene her, som snakker veldig negativt om tvilen, og brukte på en veldig uklok måte i møte med de som synes det vanskelig å tro. Noen steder sier Møllebråten, som har skrevet en bok om tvil og undersøkt litt sånn, hvordan forholder vi oss til tvil. Noen steder som har brukt de versene her for å stemple tvilere som opprørere. Andre steder så har vers som de her dannet grunnlag for å kaste ut litt sånne enkle løsninger. Å ja, tviler du? Ja, du må jo bare tro. Som om det hjelper å bare si det som et bud, liksom. Du må tro og ikke tvile. Og så kan det gi noen ganger helt urealistiske forventninger om at man kan rendyrke en veldig sånn skråsikker overbevisning uten noe usikkerhet. Og kanskje manges refleks i møte med tvil litt som refleksen til han ungdomslederen i filmen, at tvil, det noe skummelt, det må jo holdes unna. Men hvis man bare skal tie, aldri snakke om tvilen, så ikke det så veldig konstruktivt. Og en skribent og apologet som heter Daniel Joachim Kleiven, han har sagt det her, og jeg synes han treffer veldig godt med det sitatet. Han sier, jeg har aldri hørt om noen som har mistet troa, fordi de ble tillatt å stille spørsmål, og samtidig har blitt anerkjent og møtt med disse. Jeg har derimot hørt om et hundretals mennesker som har forlatt troa i sinne, fordi de ikke opplevde å bli tatt på alvor med hele seg. De har siden ikke sett seg tilbake, eller i verste fall blitt ateistiske misjonærer som taler høyt om irrasjonaliteten og skadeligheten i de kristne miljøene de kommer fra. Det å bare skyve tvilen unna, det å ha den refleksen om å bare dukke vekk, det en dårlig strategi hvis man vil at folk skal tro. Og nå har jeg listet opp noen bibelvers som snakker veldig negativt om tvilen. Men det ikke hele bildet. I det store bildet så det ikke sånn at de beste personene i Bibelen alltid de som rendyrker en sånn skråsikkerhet uten noen ting usikkerhet. Det finnes så mange eksempler på viktige personer i Bibelen som stiller spørsmål til Gud, går i rett med Gud og forteller ærlig til Gud om tvilen sin, om det de ikke forstår. Og et kjent eksempel jo Thomas tvileren. Han klarte ikke å tro at Jesus har stått opp igjen, men legg merke til hvordan Jesus møter han. Det ikke sånn at Jesus stempler han som en opprører og avviser han, men Jesus, han kommer han i møte og gir han det han trenger for å tro. Og i Judas brev så står det et vers som jeg tror veldig viktig når man snakker om tro og tvil. Mot dem som tviler skal dere være barmhjertige. Og jeg helt overbevist om at det rom for tvil og usikkerhet hos Gud. Og jeg tror at hvis man vil at folk skal tro, så bør vi bli finke på å skape de rommene i våre fellesskap også. Jeg skal si litt mer om det, men aller først så tror jeg vil bare rydde litt i noen begreper her. For hva mener vi med tvil, og hva mener vi med tro? Ordboka sier at tvil det uvisshet, usikkerhet om hvorvidt noe sant, riktig eller godt. Jeg tror det viktig å anerkjenne at tvil det en kjempeviktig funksjon i menneskesinnet. Uten tvil så hadde vi jo ikke finnet ut av noen ting nytt. Vi hadde bare godtatt alt det samme gamle. Uten tvil så hadde det ikke vært noen reformasjon, ingen industriell revolusjon, ingen vitenskap, ingen forskning, ingenting. Så tvil, det kan være en veldig god driver for å finne ut mer. Og noen ganger så skulle jeg ønske at jeg tvilte litt mer enn jeg gjør. Jeg var på biblioteket her en dag, og der så jeg en fyr som jeg var helt sikker på at var huseieren min. Jeg leier en leilighet, og jeg har bare møtt huseieren et par ganger, men så jeg kjenner det ikke så godt. Men jeg var veldig sikker på at det var huseieren min, så jeg gikk bort og hilste på han. Det var jo selvfølgelig ikke huseieren min. Men det som flaut, det ikke at jeg hilste på han, det hva jeg sa da jeg hilste på han. For jeg sa ikke sånn, hei, kan det hende at du huseieren min? Jeg gikk rett bort inn, og så sa jeg, du, den funker veldig bra, den nye krana på kjøkkenet. Og han sto der som et spørsmålstegn. Jeg begynte jo å svette, for jeg skjønte at han ikke skjønte noen ting. At jeg hadde tatt en liksom råsjans, bomma helt. Hadde jeg bare vært litt mer tvilende til min egen overbevisning, så kunne jeg kanskje slippe unna sånne flaue situasjoner. Det kanskje et flåsete eksempel, men på en gang av tvil kan være nyttig og bra. Tvil det ikke det motsatte av tro, men det handler om å teste grunnlaget for troa. Noen ganger så må man sparke litt sånn ekstra hardt i gulvet man står på for å sjekke om det holder. Og når man har sparket litt ekstra hardt, da vet man etterpå at man står mye tryggere enn før. Det noe man rett og slett trenger for å vokse i tro. Jeg tror vi trenger å heie fra mer av den der gode tvilen, den sunne skepsisen. Men det som viktig, det å skille tvil fra vantro. Og vantro i Bibelen, det handler om å ikke ville tro. Tvil, du kan si at det handler om at noen vil tro. Man ønsker å tro, og så klarer man ikke. Ønsket er der, men ikke overbevisningen. Mens vantro, ja, du kan si det handler om at man ikke vil tro. I stedet for å la døra stå på gløtt, sånn som hos tvileren, så smeller man døra hardt igjen og ser seg ikke tilbake. Og jeg synes et godt eksempel på de tingene her, tvil og vantro, bare for å illustrere mer hva det er, det fra en sånn TV-serie med en superhelt som heter Daredevil. Jeg vet ikke hvor mange av dere som glad I superhelter og ser mye på det, men jeg I hvert fall veldig opptatt av superhelter. Og jeg veldig fan av han her, fordi han en av de kristne superheltene. Så jeg føler liksom at han en av oss. Det ser ikke sånn ut, han heter Daredevil. Det høres ut som han en sånn demon, men det betyr jo egentlig bare vågehals, Daredevil. Greia med Daredevil, det at han har via livet sitt til å bekjempe kriminalitet. Han blind. Når han var liten, så havna han I en ulykke, der hvor han mistet synet, men de andre sansene hans ble kraftig forsterket, så han superhørsel, og veldig god til å slåss, for eksempel, på grunn av superhørselen, på en eller annen merkelig måte. Men han kristen, og han har en sterk følelse av at Gud har kalt ham, at Gud har gitt ham evnene sine, så at han kan hjelpe de hjelpeløse. Men det betyr ikke at han aldri tviler. Faktisk så han stadig usikker på hva som riktig å gjøre. Hvor hardt skal han gå ut mot bad guys på en måte? Hvor hardt skal han jobbe på siden av loven? Noen ganger så setter han spørsmålstegn ved det kristne virkelighetsbildet. Finns Gud? Finns djevelen? Han en sånn troende tviler. Men det som innmari fint med hans superhelten her, det at han har en prest som han går til stadig vekk, som han stoler på. I stedet for å lokke tvilen inn I seg, så deler han tvilen. Og det hjelper han å ta gode, kloke avgjørelser. Tvilen hans, den blir en god egenskap. Men så skjer det noe katastrofalt I livet hans etter hvert. Han opplever et kjempenedlag I møte med noen brutale skurker. Han blir helt utslått, livløs, mister evnene sine. Og den opplevelsen av å tape alt, miste alt, det bryter så totalt med hva Daredevil hadde sett for seg. Han hadde hatt en sterk kallsopplevelse, overbevisning om at evnen hans var gitt av Gud for en hensikt, og nå står han igjen uten noen ting. Uten familie, uten venner, for de har han skyvd bort, og uten det kalle han trodde han hadde. Hvordan kan Gud tillate det? Det blir en sånn stor smerte I livet hans, en stor tvilstrigger, og til slutt så stenger han døra hardt igjen. Konkluderer med at den stemmen jeg hørte I hodet mitt, ja, den var bare I hodet mitt. Det var en vrangforestilling å tro at Gud var innblandet. Han går fra å tvile på en sunn og god måte, til at livets vonde erfaringer, de knuste forventningene, de bare ødelegger. Det skyver han over I vantro, der han ikke lenger vil ha noe med Gud å gjøre. Og jeg synes det noe sånn veldig realistisk med det, selv om det en sånn superheltfilm, det fjerneste av det fjerne, full fantasi, så det noe jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen I. Den tvilen, den usikkerheten på om Gud finnes, der hvor man balger liksom med den åpne døra, og den hvor man stenger døra hardt igjen. Sånne folk møter vi hele tiden. Der kan man fort havne. Hvordan takler man det? Hvordan møter man tvil på en god måte? Og jeg skal gi noen tanker, noen refleksjoner om hva jeg tror bra. Da. Nå har jeg prøvd å sette litt sånn ord på tvilen, hva det Nå går vi over til hvordan bør vi møte det? Og så kan vi møte på en god måte. Og det så mye kunne sagt, men jeg skal trekke fram noen ting som jeg har tro på at bra. En ting, det det at tvilen, den kan ikke ties bort. Man bør heller skape trygge, gode rom for å snakke om den. Sånn som Daredevil, som har en sånn prest han stoler på, som han går til, og som ikke stempler den som en opprører, men som finner rom for det. Møllebråten I boka om tvil, han sier at en vanlig myte, det at tvil smitter. Det liksom oppkastsjauen, eller lus og vannkopper, eller hva enn. Når man begynner å snakke om tvil, Så tenker man at ja, da smitter det, da begynner alle å tvile. Men hans erfaring, det det motsatte. Møllebråten, han sier det her, at jeg har mange ganger erfart at når noen åpner seg overfor andre om svakhetene sine, for eksempel innrømmer at de synes det litt vanskelig å få noe ut av den daglige bibellesingen, eller at bønnelivet ikke helt som det skal, så det som om de åpner et vindu og slipper inn frisk luft i et trangt rom fylt med mange mennesker. Det som om folk plutselig begynner å puste igjen. De senker skuldrene. Skuespillet over. Det flere som har det slik som meg. Og jeg tror han setter ord på noe som veldig sant for noe av det som vondt med å balje med tvil, der det kan oppleves innmari ensomt. Tenk bare hvis du sitter i en kristen forsamling, og du hører ting forkynt som skikkelig lugger. Du klarer ikke å tro på det, og så ser du rundt deg, alle andre supergira. Hvor ensomt ikke det, å sitte der og tenke at du den eneste som ikke henger med på festen. Man blir så alene, og når man der alene, så det veldig befriende, veldig helbredende, at det kan bli satt ord på. Og jeg tror det i møte med folk som strever med tvil, så det ikke alltid at de klarer å sette ord på det selv, men det kan være innmari godt til hjelp å hjelpe de ordene fram, at noen andre setter ord på det. Noe som kan være vanskelig i mange kristne miljøer, det at man vil løfte fram de positive vitnesbyrdene. Man vil heie fram troa, ikke sant? Suksesshistoriene. Og så det ikke sikkert at det alltid hjelper for tvileren. Da jeg gikk på barneskolen, så tok jeg buss til skolen. Vi hadde en bussjåfør som vi kalte for Grinebiteren. Han var alltid sur, og jeg var alltid glad. Så jeg tenkte at jeg kunne oppmuntre han, og da satte jeg meg på det fremste setet helt ved siden av bussjåføren, og begynte å synge på de gladeste sangene som jeg kunne tenke meg. Jeg sang en sang som het «Syng en munter sang». «Munter sang», sang jeg. «Syng en munter, 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 munter sang». Sånn satt jeg fra skolen og hjem og tenkte at nå skal jeg glede Grinebiteren. Men han ble jo bare sintere noen gang, og det kom til det øyeblikket hvor han bare bråstoppet bussen, og i raseri ba meg gå ut av bussen og gå hjem hvis jeg ikke holdt kjeft. Og jeg lærte noe den dagen. Jeg lærte det at når man har det kjipt, så hjelper det ikke alltid å høre om folk som har det bra. Når man tviler, så hjelper det ikke alltid å høre om folk som tror, men det kan hjelpe veldig bra med folk som forstår. Så kanskje jeg heller burde synge sanger om det, om å være en grinebiter. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor mye råd han ville hatt fra 8 år, gamle gyplingen. Men jeg tror det noe med å skape rom for noe mer enn suksesshistoriene. Ok, noe annet som viktig. Tvil, det kan ha veldig mange årsaker. Ulike former for tvil, det krever at man møter det på ulike måter. Noen ganger så har man intellektuelle spørsmål. Typisk sånn som den smørbrødlista vi dro fram i stad. Gud, finnes han? Det ondes problem, skapelse, hvordan skjedde det? Og når man har intellektuelle spørsmål, da trengs det intellektuelle svar. Vi må ta spørsmålene på alvor. Vi kan ikke bare dukke vekk, skyve det unna. Og derfor så det innmari viktig med apologetikk. Derfor det fantastisk bra med sånne dager som det her, hvor vi tar de intellektuelle spørsmålene på alvor. Og bare for å trekke inn igjen den filmen vi så innledningsvis, husker dere hva svaret var fra ungdomslederen til han unge tvileren? Når han fortalte om tvilen sin, han ungdomslederen, han begynte å snakke om at hvis du tviler, da må du bare bestemme deg for å tro. Tro en muskel, du må bare stramme til. Og det litt typisk for vår tid at vi overvurderer viljestyrken. At man kan bare bestemme seg for et nyttårsforsett og kjøre på og klare det hvis man bare viljestark nok. Og så tror jeg det finnes en viktig plass i troa for det å ta valg, for det å ta bestemmelser. Men noen ganger så jo tvileren den som virkelig vil. Den som virkelig har bestemt seg, men som ikke klarer. Og da det ikke sikkert at løsningen å bestemme seg. Hvis jeg tviler på at Ole Gunnar Solskjær kommer til å bli den nye Alex Ferguson og få permanent jobb I Manchester United, så hjelper det ikke at noen sier til meg, ja, men du må bare bestemme deg. Bestem deg for å tro på Solskjær. Ta et valg om å tro på Solskjær. Hallo, jeg trenger å se resultater. Jeg må se at han leverer. Hvis det bare går dårlig uke etter uke etter uke, så kan ikke jeg tro at han blir en ny toppmanager til Manchester United. Jeg må ha et grunnlag å tro på. Og nå ser det jo veldig bra ut så langt. Det frustrerer meg mest. Jeg Liverpool-supporter. Så det ikke noe sånn at jeg veldig ambivalent. Da. Det vanskelig egentlig. Jeg liksom I tvil. Skal jeg heie på Solskjær eller ikke? Det gøy med han, samtidig ikke. Det kanskje min tvil for tida. Men uansett, man kan ikke bare ta et valg om å tro på det. Hvis alt peker I motsatt retning. Intellektuelle spørsmål. Da trenger man ofte intellektuelle svar. Men ofte så tror jeg ikke det sånn enten eller. Enten så har man intellektuelle spørsmål, eller så har man masse følelser. Ofte så kommer det som en sånn pakke. En røre av erfaringer, følelser og intellekt. Sånn som når han superhelten Daredevil. Det en kombinasjon, ikke sant? Han opplever et nederlag. Det en vond erfaring fra livet. Han har hatt en forventning til troa. Det innfridde ikke. Samtidig så det et intellektuelt spørsmål. Hvordan kan Gud være god når jeg opplever det her? Hvordan kan Gud finnes når jeg opplever det her? Det kommer som en sånn totalpakke. Og jeg tror ofte man trenger hjelp til å sortere hva som hva. Jeg tror ikke alltid apologetikk, intellektuelle spørsmål, en sånn løsning som passer til absolutt alle situasjoner. Mange vonde gudsbilder kan for eksempel henge sammen med at man har opplevd vanskelige relasjoner I hjemmet, I løpet av oppveksten, kanskje livssituasjonen sin. Og da hjelper det ikke nødvendigvis med apologetikk, men man trenger kanskje sjelesorg. Vi må møte hverandre som hele mennesker, med erfaringer, følelser og intellekt. En ting til. Jeg tror vi trenger å nyansere litt bildet av hva tro for noe. For tro, det ikke skråsikkerhet. Altså tvil, usikkerhet. Det det motsatte av det skråsikkerhet, men skråsikkerhet ikke nødvendigvis tro. At man bare helt sånn bastant på at dette sant, samme hva. Fullstendig skråsikker. Tro, det ikke nødvendigvis det å tenke de riktige tankene hele tiden. Det ikke intellektuell akrobatikk eller å finne svar på absolutt alt I livet, men tro det handler om tillit. Og jeg synes en kul fortelling I Bibelen, det om en mann som har en syk sønn og kommer til Jesus. Og han sier til Jesus, om det mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Om det mulig for meg, svarte Jesus. Alt mulig for den som tror. Straks ropte guttens far, jeg tror, men hjelp meg I min vantro. Og det ender med at Jesus helbreder sønnen hans. Og så kan det gå an, hvis han både hadde tro og vantro på samme tid. Det bryter veldig, men det bildet av at Gud krever en tro kjemisk fri for usikkerhetsmomenter. Ole Hallesby, I boka fra bønnens verden, så sier han noe om den fortellingen her, som jeg liker veldig godt. Han sier, ja, kan det være at han fyren her dømmer sin egen tro litt for hardt? At han tenker at han har vantro, men egentlig så har han tro mer enn nok. For troens fremste kjennetegn, sier Hallesby, det at man kommer til Jesus. Hvis tro tillit til Gud, så en tillitserklæring å snakke ærlig til Gud, stille spørsmål til Gud, komme, selv om man ikke har alt på plass, fordi man stoler på at Gud tåler det. Man kan stille spørsmål, man kan være kritisk, man kan undersøke grunnlaget for troa, fordi man stoler på at troa tåler det. Man stoler på at Gud ønsker det velkommen. Og hvis man tenker sånn, så kan man nesten si at tvil på en sånn paradoksal måte nettopp et uttrykk for tro. for tillit. Du kommer med tvil fordi du har tillit til at det rom for det. Dermed så går det an å tro selv om man tviler, selv om man har usikkerhetsmomenter. Jeg går inn mot landingen nå, så det blir litt pause før neste sesjon. Men som for å oppsummere, vi lever i en tid der det ikke så veldig overraskende at man tviler, man dras mellom ulike måter å forstå virkeligheten på, og derfor så tror jeg det viktig at man kommer det i møte. Og så kan tvil ha veldig mange årsaker, intellektuelle, personlige. Vi veldig sammensatte, vi veldig forskjellige også når vi tviler, eller om vi tviler i det hele tatt, det jo absolutt ikke alle som gjør det. Men jeg tror det viktig å anerkjenne at tvilen den har en positiv funksjon. Vi bør ikke svartmale det, men det kan handle om å forstå virkeligheten. Og når det bikker over i en sånn vond tvil, så hjelper det ikke å tie det ihjel. Men vi må ta folk på alvor. Vi må ta oss selv på alvor med spørsmål, erfaringer og følelsene vi har. Jeg synes det kult hvordan den fortellingen om Daredevil slutter. Nå skal jeg ikke røpe avslutningene på sesong 3 av Daredevil, som ligger på Netflix. Men han superhelten, han rasende på Gud, men han kommer til kirka likevel. Og kanskje grunnen til at han kommer, det nettopp fordi det folk der som tåler spørsmålet hans, som tåler raseriet hans. Og uten å avsløre for mye, Daredevil fortsatt en kristen superhelt. Og godt det. Yes, jeg tror vi lar det ligge der. Skal vi ta 5 minutter hvis det noen spørsmål eller refleksjoner som dere brenner inne med, eller så kan vi snakke i pauser og så videre. Over til dere. Ja. Ja, og takk for at du sier det. Jeg tror det mange som har den erfaringen. Jeg tror det mange som har den erfaringen av at de hadde masse usikkerhetsmomenter. De har ikke tenkt gjennom alt. Så tar man en bestemmelse, tar mot nattverd eller ber en frelsesbønn for eksempel, og så merker man at det skjer noe. Og vi må ha den troen på Gud, at han kommer oss i møte. Og når jeg sier at det må ta en bestemmelse, hvis dere fikk inntrykk at jeg snakket veldig negativt om det, så var det mer for å nyansere at jeg tror ikke det alltid svaret i enhver situasjon. For noen ganger så har man spørsmål som står i veien for å tro, som man virkelig trenger å bli møtt med. Og jeg har sett veldig mye kristne miljøer at man kan kaste ut veldig den der ta en bestemmelse, som en litt sånn billig unnskyldning for å ikke ta spørsmål på alvor. Men samtidig så tror jeg at det som du sier, denne personen som kom og tok imot nattverd, ja, kanskje han uttrykte tro på en litt annen måte enn med intellektuelle tankesprang. At han gjorde en faktisk handling som et steg i tro. Og der tror jeg vi også må ta innover oss at ja, det sammensatt. Jeg liker godt denne, at jeg tror det å komme til Jesus. Det flere spørsmål? Ja. 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 Ja, takk skal du ha. Og synes det veldig gøy å være på en sånn konferanse som det her da. For her tar man liksom tak i den intellektuelle tvilen. Og vi lever i et utdanningssamfunn også, hvor mange opptatt av å finne intellektuelle svar på livets store spørsmål. Og jeg tror ikke det den eneste tilnærmingen man trenger til tro, men kanskje det et ekstra trykk på det i dag da. Takk for kommentaren. Jeg lurer på... Ja, vi kan ta et spørsmål til, kan vi ikke det? Ja.
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 Og så har jeg fått det da.
Mm.
Og så kommer tvilen nå.
Ja.
Og folk tenker gjerne ikke at det trosliv i det hele tatt.
Ja.
Og så kjenner jeg det veldig sånn smerte fordi at en holder på en tvil, men holder seg vekk fra troens kilde da.
Ja. Ja. Jeg kan i hvert fall dele den frustrasjonen din, eller smerten, om du kan kalle det det. Fordi jeg tror jo, som du sier, at det fellesskapet av troende utrolig viktig. Og vi ikke skrudd sammen sånn som mennesker, at vi kan sitte liksom i isolat, hver for oss, og ha en velfungerende tro. Hvis jeg skapt til fellesskap, så det noe med det du sier, at der har du en sånn troens kilde. Så jeg har jo innmari tro på det, da, å trekke folk inn i de kristne fellesskapene. At det skjer noe når man leser i Bibelen, at det skjer noe når man begynner å praktisere et kristent liv. Og det liksom et godt spørsmål, hva kommer først da? Eller hva skal man ta tak i først? Skal man ta tak i alle tvilspørsmål og få liksom rydda unna alt av veien? Eller skal man bare ta et trosteg, begynne å praktisere? Ofte så kommer jo troa litt mens man går også, ikke sant? Mens man deltar i et fellesskap, mens man praktiserer tro, mens man ber, leser Bibelen. Samtidig så kan det være at man ikke vil gjøre de tingene fordi man har spørsmål. Da vil jeg bare be til Gud, altså. Be om visdom. Be om at han skal åpne dører inn til de du kjenner, som du tenker på. For noen ganger så kan det være bra å utfordre til å bare bli med. Andre ganger så trenger de kanskje rydde av vei noen tvilspørsmål først. Det komplisert og sammensatt.